Tak som listoval v pamäti, kedy som bol naposledy vo zvolenie. A pokiaľ si dobre spomínam, tak to bolo v lete 2007. Lebo som išiel z Fridenza do Maďarska a som sa tu stavil. Nebudem vás skúšať, čo som kázal, pretože ja si ešte pamätám. Niekto povedal ráno, no ale neboli žiadne ohlášky. No už tak, ohlášky sú, keď sa niekto vydáva alebo žení. A keďže nič také sa nedeje, tak platí Ježišové slova, keď robíš dobre, netrúb pred sebou. Známy anglický spisovateľ Lewis Carroll, vlastným menom Charles Ludwig Dodgson, napísal klasickú detskú knihu Alenka v ríši divov. V jej pokračovaní za zrkadlom a čo tam Alenka našla, Snehulienka radí Alenke, aby každý deň pred raňajkami skúsila veriť 6 nemožných vecí. Každé Vianoce my kresťania by sme urobili dobre, keby sme sa riadili touto radou. Ako inak sa máme pripraviť na ten neuveriteľný príbeh, ktorý sa chystáme znovu počuť. Príbeh o tom, ako Boh sa rozhodol opustiť nebo, prísť na našu zem a vymeniť moc a slávu za plienky a maštal. Aj keď Ježišova matka nemohla vysvetliť, ako presne sa to stalo, jej manžel vedel určite, že to nemalo vôbec nič dočinenia s ním. Ak Mesiáš má byť syn Dávidov, potom Jozef by mal byť jeho otec. Ale bol Jozef Ježišovým otcom? Nuž, nie. Či vlastne áno? Alebo nie? Tesne pred prelomom letopočtu tesár Jozef bol zasnúbený s dievčinou menom Mária. Musíme si uvedomiť, že zasnúbenie bolo v tej dobe právnou záležitosťou. Zásnuby nešli odbaviť tým, že sa dvaja mladí ľudia pri prechádzke na zelenej lúke povedali, tak sa teda zoberieme. Človek sa nemohol zasnúbiť na zadnom sedadle auta v piatok večer po práci. Zasnúbenie v tej dobe malo záväzný charakter a bolo rovnako záväzné ako manželstvo. Pri slávnostnom jedle sa stretli obidve rodiny, podpísali právne dokumenty a potom, keď mladí ľudia dorástli, tak sa zobrali. Zdá sa, že Jozef z nášho príbehu bol vdovec, ktorého žena zomrela, a tak sa obidve rodiny stretli a podpísali dohodu, že len čo Mária vyrastie, Jozef si ju zoberie. Jozef teda čaká, až Mária dospeje, aby sa s ňou mohol oženiť, pretože ona má tak 13-15 rokov. Zasnúbenie bola taká vážna záležitosť, že sa mohlo zrušiť len tým, že pôjdete na súd a podpíšete rozvodný list. Jozef je teda zasnúbený s Máriou, keď zrazu zistí, že Mária je tehotná. Čo robiť v takej situácii? Jeho snúbenica je tehotná a v malom meste, v tej dobe, to je ale riadna smola. A pretože Jozef je dobrý človek, ako sme čítali, muž spravodlivý, chce urobiť to, čo je správne. Čo je milé a chválihodné, otázka je, ako človek vie, čo je správne. Ako sa má zachovať tento zasnúbený tesár z malého mesta, keď zistí, že jeho snúbenica je tehotná? Čo by mal Jozef urobiť? Jozef má v podstate dve možnosti. Za prvé, mohol by sa zachovať podľa toho, čo si myslia ľudia v jeho meste. Anglický spisovateľ Somerset Maugham raz povedal, najzákladnejšou a najsilnejšou túžbou každého človeka v civilizovanej spoločnosti je robiť to, čo ľudia odobria. Nikto z nás nechce byť čiernovovcom. Jozef teda môže ísť do krčmy a pri pive sa spýtať chlapov, čo si myslíte, čo by som mal urobiť? Oni mu už poradia. Jozef to mohol riešiť všelijako. Mohol zdvihnúť telefón, zavolať známy, hovoriť o svojom probléme v práci s kolegami, pri káve, spýtať sa každého, koho stretne, počuli ste o Márii? Čo si myslíte, čo by som mal urobiť? Jozef to mohol rozšíriť všade, po Nazarete, svojho malom mestečku. Ale on sa rozhodol, že to tak neurobí. Nebude Máriu potupovať, aby seba očistil, nevystaví ju hanbe, aby seba vyvýšil, nebude ju ponižovať. A ak teda nechce robiť to, čo mu ľudia poradia, čo teda urobí? Určite mal niekoľko priateľov z mládeže, zo zborovej mládeže, ktorí mu poradili, Jozef, však urob to, čo hovorí Biblia. Nemôžeš nič pokaziť, ak sa zachováš podľa toho, čo hovorí Biblia. Čo poviete na takú radu? Takéto uvažovanie som počúval od veriacich ľudí od malička. Len urob to, čo hovorí Biblia. Just do it. Nuž poviem vám teda, čo hovorí Biblia. V 5. Mojžišovej, v 22. kapitole, vo verši 21. Biblia hovorí toto. Vtedy vyvedú devu ku vchodu domu jej otca a mužovia toho mesta ju ukamenujú až na smrť, lebo spáchala nehanebnosť v Izraeli, keď smilnila v otcovskom dome. Tak odstráň zlo zo svojho prostredia. To je to, čo hovorí Biblia. Viete, mám plné zuby toho, keď ľudia fanaticky citujú Bibliu, ako keby jednoducho stačilo ju otvoriť, odcitovať textík a tým sa vyrieši akýkoľvek problém. Môžete citovať Bibliu na ospravedlnenie čohokoľvek pod slnkom. Aj zabitie človeka. Oko za oko, zub za zub. Viete, čo hovorí Biblia? Biblia hovorí, ak človek nájde na manželke nejakú mrzkú vec, nech jej dá do ruky rozvodný list a pošle ju preč z domu. V 5. Mojžišovej 24.1. Viete, čo hovorí Biblia? Biblia hovorí, že ženy majú mať hlavu pokrytú a jazyk držať za zubami. Hubu zavretú. A dúfam, že nepotrebujete na to mňa, aby som vám to našiel, kde v Biblii sa to hovorí. S dobrou konkordanciou môžete ospravedlniť čokoľvek z Biblie. Ale ja neustále stretávam ľudí, ktorí jednoducho ukážu na Bibliu a povedia, proste urob to, čo táto kniha hovorí. Jozef je v skutku dobrý človek. Dobrý, pretože on sa zachová spôsobom, ktorý je absolútne pozoruhodný na svoju dobu, v ktorej žije. Jozef miluje Bibliu a dobre vie, že Biblia je požehnaním, ak ju správne používate. A chce robiť to, čo Biblia hovorí. Ale ako si sa nemôže donútiť k tomu, aby viedol procesiu do domu Márie a urobil to, čo tam číta. Jozef totiž chápe Bibliu cez akúsi prizmu, čítajúce z okuliare charakteru a povahy Boha, ktorý je milujúci a láskavý. A tak povie, ja jej neublížim, ja nezneužijem túto situáciu proti nej, nevystavím ju posmechu, neublížim jej, neponížim ju, neponížim jej hodnotu, neuberem jej dôstojnosť. On si povie, ja ju budem chrániť. Jozef, kde sa toto hovorí v tvojej Biblii? Odkiaľ si toto vyčítal? Poviem vám, kde to Jozef vyčítal. Vyčítal to zo samotnej povahy a charakteru Boha, ktorému slúži. A ja som úplne ohromený tým, že na prvej stránke Nového zákona stretávame sa s človekom, Jozefom, ktorý sa naučil Bibliu správne čítať. A učí nás, ako by sme ju mali čítať aj my. Podobne ako Jozef, aj my potrebujeme čítať Bibliu cez okuliare Božej milosti, dobroty a lásky. A teda, ak pri čítaní Biblie nájdete zdôvodnenie či ospravedlnenie preto, aby ste druhých ponižovali, znevažovali, aby ste iným ubližovali, či akokoľvek im škodili, ak čítanie Biblie vás vedie k tomu, aby ste boli k ľuďom neláskaví, alebo sa cítili lepší než druhý, potom čítate Bibliu absolútne zle. Bibliu je totiž treba čítať v svetle Božieho charakteru. To je to, čo sa učíme hneď na prvej stránke Nového zákona. Matúš nám hovorí, že Jozef bol muž spravodlivý. A my už vieme, že bol aj dobrý. Dnes je veľa tých, ktorí chcú byť spravodliví, ale málo kedy sú aj láskaví. A či už veril tomu, čo mu jeho mladúčka žena povedala, alebo nie, nebol ochotný ju vystaviť hanbe, a to buď tým, že ju obviní z nevery na verejnom súdnom pojednávaní, alebo očierni jej meno tým, že očistí svoje vlastné. A preto sa rozhodne potajomky sa z neho rozviesť, bez určenia viny, dokonca je ochotný aj vrátiť veno, na ktoré by inak neverná snúbenica nárok nemala. A bol by to aj všetko urobil, keby anjel pánov mu nezačal šepkať do ucha niekoľko nemožných vecí, ktorým on by mal uveriť. A pretože Jozef uveril, svet sa navždy zmenil. Prišli prvé Vianoce. Jozef uveril, že to, čo mu anjel vo sne povedal, bola pravda. Vzal Máriu k sebe domov, aby sa stala jeho ženou. Ale čo to bude znamenať pre neho? Bude z neho otec alebo otčim? Manžel či cudný spolubývajúci? Hlava domácnosti alebo určený opatrovník Božieho dieťaťa a vlastnej ženy? Kresťanská tradícia nikdy veľmi nevedela, čo si počať s Jozefom. Z evanjelií zmizol prv, než Ježiš začal verejne pôsobiť, čo podporuje legendu, že to bol už starší muž, keď si Máriu vzal za manželku. V Lukášovej správe, ktorú väčšina ľudí v túto ročnú dobu budú čítať, vystupuje len Mária a archaniel Gabriel. A ten ju osloví slovami, buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou, blahoslavená medzi ženami. Ale nie tak v Matúšovom evanjeliu. V tomto príbehu u Matúša v prvej kapitole Jozef spí na posteli, však je tesár. Vo sne sa mu zjaví anjel a šepká mu do ucha: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, lebo čo sa z nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna, dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. Verš 19. sa začína slovami: keď tak Jozef premýšľal o tom, do akej šlamastiky sa to vlastne dostal, keď tak premýšľal o tom, čo sa dozvedel o Márii, zrazu mu anjel šepká do ucha: ty Jozef, neboj sa. Jozef, syn Dávidov, neboj sa. Viete, ten pozdrav je veľmi dôležitý. Jozef, syn Dávidov. Ak Mesiáš sa má narodiť ako syn Dávidov, potom sa musí narodiť tomuto človeku. Proroci to predpovedali a Matúš ide až do krajnosti, aby nás presvedčil, že to, čo proroci predpovedali, sa aj stalo. Takže v Matúšovom evanjeliu nenachádzame žiadne zvestovanie Pane Márii, ale u Matúša nachádzame zvestovanie Jozefovi. U Matúša Mária v obraze vôbec nevystupuje. Nie je tu žiadny magnifikát, moja duša velebí Hospodina, žiadne nech sa mi stane podľa tvojho slova. Mária u Matúša nehovorí žiadne významné, citovateľné, pamätné slová, pretože Matúš sa sústreďuje na Jozefa a na dôležitú úlohu, ktorú Jozef hrá v príbehu Ježišovho narodenia. Pretože podľa Matúša celá táto veľká udalosť, celý tento Boží experiment visí na tom, ako Jozef zareaguje. Ak Jozef anielovi uverí, príbeh bude pokračovať. Mária bude mať domov a rodinu a dieťa sa narodí ako syn Dávidov. Ale ak Jozef neuverí, potom sa všetko zastaví. Ak sa Jozef prebudí zo svojho sna, pokrúti neveriacne hlavou a ako zamýšľal, nešiel spať, predsa len pôjde na súd, aby podal žiadosť o rozvod, potom Mária bude navždy vyvrhelom svojej rodiny, ktorú zneúctila, spoločnosti, ktorá takéto veci v tej dobe netolerovala, ponechaná samou na seba, aby sa starala o živobytie svoje a svojho nemanželského dieťaťa tým, čo si môže vyžobrať či ukradnúť. Podľa zákona dieťa je Jozefovo, pokiaľ on nepovie, že je všetko inak. A či už je to jeho vlastné semeno alebo nie, on je otcom dieťaťa, pretože tu nejde o problém biologický, ale právnický. V židovskom zákone sa píše: ak niekto povie, toto je môj syn, právne ním je. Podľa práva ním je. Prizná sa Jozef k dieťaťu? Alebo nie? V kto si povedal, že prvé 3 mesiace dieťa sa bojí o to, či sa vôbec narodí alebo nie. Ďalšie 3 mesiace sa bojí o to, či bude mať otca, alebo či otec odíde. A len posledné 3 mesiace sa bojí o to, či sa narodí do manželstva alebo nie. Bude Jozef veriť nemožnému a dá mu domov? Alebo sa bude držať toho, čo jemu dáva zmysel a zázrak sa nekoná? Podľa Matúša, Jozefova viera je práve tak rozhodujúca pre Ježišovo narodenie ako Márino lono. Boh a všetci anjeli sú na ich strane. Ale na to, aby sa toto zázračné dieťa narodilo a prišlo na svet, je treba oboch rodičov. Máriu, aby mu dala život, a Jozefa, aby mu dal meno. Ježiš, syn Dávidov, z ktorého rodu Mesiáš mal prísť. V našej dobe, keď mnohí ľudia vychovávajú deti bez uzavretia manželstva, takáto otázka po legitímnosti nám môže znieť tak trochu kuriózne. Ale podstata tohoto príbehu je o mnoho väčšia a hĺbšia, než to, či Ježiš bude nemanželským dieťaťom alebo nie. Podstata príbehu je v tomto. Jeden človek sa jedného dňa prebudí do desivej reality. Jeho svet sa mu zrútil. Všetko, čo budoval, unáhle stroskotal. Jeho žena je tehotná, jeho dôvera zradená, jeho meno očiernené, jeho budúcnosť zruinovaná. Dokonca on ničím k tomu neprispel. Nemôžeme povedať, nuž máš, o čo si koledoval. Jeden človek sa jedného rána prebudí a všetko je inak, než si predstavoval. Jozef je v tom nevinne. A on, namiesto toho, aby nadával na osud, na okolnosti či na Boha, za to, že sa to takto jemu vyvrbilo, on pozrie na všetok ten neporiadok, s ktorým on nemá absolútne nič spoločné, a rozhodne sa veriť, že Boh môže byť prítomný aj v tom. On má pádny dôvod s tým všetkým praštiť, odísť od viery, náboženstva, Boha a všetkého toho. A my by sme mu aj rozumeli. Veď môže začať nový život, oveľa jednoduchší, lepšie zvládnutelný, môže žiť s inou, konvenčnou ženou. Ale Jozef to neurobí. Vstúpi do toho škandálu a zaštíti ho svojím menom. A keď on sa rozhodne vstúpiť do toho marasu rovnými nohami, tento sa stáva miestom, v ktorom sa zrodí Mesiáš. Čo môžeme dodať? Je treba povedať čosi viac? Ten tichý starý muž na periférii nášho príbehu je ten, komu je treba venovať pozornosť. Prečo? Pretože on je vlastne jeden z nás. Pretože on je tak veľmi podobný nám. Pretože aj my sa deň čo deň stretávame s okolnostiami, ktoré nie sme schopní ovplyvniť, Musíme žiť život, ktorý by sme si my nikdy nevybrali, sami pre seba. A pretože aj my máme pokušenie s tým všetkým praštiť. Keď zrazu počujeme, ako nám anjel šepká do ucha, neboj sa, Boh napriek všetkému je tu. Možno to nie je život, aký ty si mal v pláne, ale Boh sa môže zrodiť aj tu, ak mu to ty umožníš. To ak, to je šokujúce. To, že Božie áno záleží na našom ak, že Božie narodenie si vyžaduje ľudských partnerov ako Mária, Jozef, vy a ja, ľudí ochotných veriť nemožnému, ochotných prijať aj malér či škandál, vstúpiť do neho, prepožičať mu naše meno, prijať celý ten lepkavý maras a pohojdať v našom náručí, to je pre nás ťažko uveriteľné. Ale tak, ako Jozef objal to betlehemské dieťa, ktoré sa potom stalo požehnaním pre celý svet, aj vy a ja potrebujeme vziať do rúk tie črepiny z toho, čo zostalo z našej rozbitej viery, a veriť, že Boh sa zrodí aj tam, kde nám sa to dnes zdá nemožné. A to platí nielen pre každého z nás jednotlivo, ale aj pre celú cirkev Božiu. Zvestovať vždy znova a znova každému, kto je ochotný počuť, volať do celého sveta, že Boh je stále s nami. Že Boh sa stále rodí v maštali, v brinde, v marase a napriek tomu a medzi tými, ktorí sú ešte ochotní veriť tomu, čo im anjeli hovoria vo sne. Viete, ešte 5 dní a podľa kalendára to budú Vianoce. Kalendárne Vianoce prídu tak, či tak. To vy a ja neovplyvníme. Ale skutočné Vianoce? Keď som bol malý, tak ma učili, my Vianoce nedržíme. Dnes, ale ja mám z Vianoc dobrý pocit. Dieťa sa ešte nenarodilo, Márine pôrodné bolesti sa ešte ani nezačali, ale Vianoce už sú tu. Prečo? Kvôli Jozefovi. Pretože sa našiel jeden človek, ktorému prostredníctvom anjela Boh povedal: chcem, aby si sa oženil s Máriou. Choď do toho. Postaraj sa o ňu. Teba som si vybral, aby si sa postaral o jej chlapca. Takže prosím, nezabudnite na Jozefa. Boh mu povedal: Jožko, choď do toho. Jozef, chcem, aby si to dieťa nakrmil. Chcem, aby si sa o to dieťa postaral. Chcem, aby si sa postaral o jeho matku. Urob to pre mňa. Tak čo sa mňa týka, Vianoce už sú tu. Vianoce sa začali. Pretože viem, že keď sa Ježiš narodí, muž, ktorý ho bude učiť, ktorý ho bude vychovávať, ktorý sa bude o neho starať, ktorý mu ukáže, ako byť dobrým tesárom, ktorý ho vezme do synagógy a bude vyučovať z Biblie. To je dobrý muž. To je človek, ktorý chce to robiť dobre. A ak Boh nájde takého človeka, tak sú Vianoce. Tak Vianoce budú. A budú tu vždy dovtedy, dokiaľ Boh v každej komunite nájde jedného takého človeka, ktorý si povie, ja do toho pôjdem. Tak ja urobím to, čo je správne. Pokiaľ budú existovať ľudia, ktorí čítajú Bibliu a vidia situáciu ľudí okolo seba vo svetle Božej lásky a milosti a milosrdenstva, pokiaľ bude existovať v každej komunite jeden taký človek, tak budú existovať Vianoce. Otázkou samozrejme je, či vy a ja budeme tým človekom. Či ja a vy budeme takou osobou. Dnes ráno Boh aj tebe hovorí, Jožko, choď do toho. Marcela, neboj sa. A vo verši 25. potom čítame, keď sa Jozef prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal anjel Pánov. Vzal si Máriu za ženu, ale spolu nežili, až kým neporodila syna a nazval ho Ježiš. Keď sa Jozef prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal anjel Pánov. Urob to aj ty. A uvidíš, že prídu Vianoce, ktoré nebudeš ľutovať.